l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Jibdew jitnaqsu fiq il-miżuri li kienu tħabbru mill-gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa dwar il-pandemija. Il-miżuri li jsiġu in-vigore jibdew iseħħu minnar it-tnejn. Dan tħabba l-konferenza tal-Abaliet f'Kastilja li kienet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela, mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern u anke mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci. Mit-tnejn jibdew jiftħu l-iskejjel dawk tal-kindergarten u tal-primari u child care centers. Mill-erba' mbagħad 14 ta' April jiftħu il-middle schools. Imbagħad mill-ġimgħa 16 ta' April jirritornaw l-istudenti tal-form 3, 4 u 5. Waqt li t-tagħlim tas-skejjel post-sekondarji jibqgħu jsiru online. L-operazzjoni skedati jibdew jerġgħu jsiru mill-tnejn. Imbagħad fis 26 ta' April jibdew jiftħu il-ħwienet kollha. Iżda matul April ristoranti se jibqgħu magħluqin. Tabbar ukoll li mit 18 ta' April jerġa' jibda l-qudies fil-knejjes Maltin u Foundish. Jibqgħu ukoll restrizzjonijiet fuq bars, diskoteki u attivitajiet tal-massa u anke l-isport. Intant il-Ministru tas-Saħħa Fern qal lill-Gvern qed isegwi l-iżviluppi kollha relatati mal-vaċċin tal-AstraZeneca. Minħatija u l-Partit Nazzjonista laqa il-kautela li qed tiġi adottata f'dan l-istadju tal-pandemija. Il-Partit Nazzjonista qal li l-kautela tirrifletti l-fatt li sa fl-aħħar il-gvern qed jieħu l-pariri tax-xjentisti u tal-esperti mediċi, xi ħaġa li l-partit kien ilu jisħaq għall-bosta xhu. S'issa ma natat ebda data meta jibdew jitneħħew miżuri fuq attivitajiet ekstrakurrikolari. Gyms, sport, vjaġġar lejn għawdex, il-ħruġ tal-vouchers u anke l-ftuħ ta' barżu r-ristoranti. Intant ukoll fellu l-ewwel sena mill-ewwel mewt relatata mal-COVID Maltin f'Malta, il-gvern għandu pjan biex joħloq masġar ta' tifkira għall-vittmi tal-COVID f'Malta. Fl-aħħar 24 siegħa kienu reġistrati 55 każ ġdid tal-COVID-19 minn total ta' 2227 swab test. Fiqu 45 persuna biex issa it-total ta' każi attivi huwa ta' 554. Kien hemm każ wieħed ta' mewt anzjana ta' 76 sena biex issa n-numru ta' vittmi tela' għal 400 u persuna. Minnaħa l-oħra jidher li l-każijiet tal-COVID-19 baqgħu stabbli f'dak il-numri li huma baxxi fejn qabel kif kienu. Il-numru ta' dożi mogħtija s'issa huwa ta' 227,606. 63,114 minnhom ta' persuni li ħadu wkoll it-tieni doża. Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Abela qal jeħtieġ li jsir monitoraġġ tal-sitwazzjoni. U nkunu realistiċi dwar dan u ma natux li l-poplu tagħna tama mhux korretta. Sostna li għadu kmilu wis biex nitkellmu dwar li jerġu jibdew avvenimenti tal-massa. E kif il-gvern qed jerġa' jiftaħ f'kawtela bil-priorità tkun li nerġgħu immorru għan-normalità fl-edukazzjoni u anke l-qasam tas-saħħa. Il-numru ta' pazjenti fl-ITUs naqas drammatikament. Min 31 f'Marzu għal 8 pazjenti, it-tlieta li għaddew, f'Għawdex kien hemm każ wieħed fl-ITU. Malta tinsab fuq qudiemet fl-Unjoni Ewropea fil-programm ta' rollout tal-vaċċin. Bi 42% tal-adulti diġà ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin. 95% tal-anzjani, 86% tal-fuq minn 80 sena, 76% ta' dawk ta' 70 sena u l-fuq u 86% ta' persuni vulnerabli dawn kollha rċevew s'issa l-ewwel doża. Malta s'issa qed toffri biss il-vaċċin Pfizer, AstraZeneca u Moderna. Iżda Supretendent tas-Saħħa Charmaine Gauci konfermat li Malta qed tistenna għal konsenja tal-vaċċin ta' Johnson & Johnson li sejnata lil dawk minn 18 sena l fuq. Intant waqt video conference tal-Ministri tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea skont rapport ta' Politico, Il-Ministru Malti Chris Fearn issuġġerixxa li l-vaċċin Russu Sputnik għandu jintbagħat lill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jekk u meta l-vaċċin jiġi approvat mill-Unjoni Ewropea. Minn flok pajjiżi separati jakkwistaw il-vaċċin permezz ta' negozjati individwali mar-Russja. Il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa Stella Kyriakides ma laqgħetx is-suġġeriment u insistiet li l-Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea ma jistax jiffirma minn qabel ftehim ta' xiri ta' vaċċin li diġà huwa stabilit. Għalhekk ukoll li hemm produzzjoni limitata tal-vaċċin Sputnik fl-Unjoni Ewropea. U l-produzzjoni tiegħu ma jkoprix b'mod sostanzjali id-domanda ta' l-Unjoni Ewropea.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.